În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 11. Biruința care vine prin lăudarea lui Dumnezeu. Chemarea noastră ca ucenici ai lui Iisus este să trăim prin credință. Principalul semn distinctiv al credinței este atitudinea de laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 106 cu versetul 12. Atunci ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui. Totuși, izraeliții despre care vorbește această scriptură l-au putut lăuda pe Dumnezeu numai după ce au văzut că egiptenii fuseseră înecați în Marea Roșie. Atunci ei l-au crezut pe Dumnezeu și l-au proslăvit. Ei au umblat prin vedere. Însă noi umblăm prin credință. Putem crede cuvântul lui Dumnezeu înainte de a vedea că vrăjmașii s-au unecat în mare și îl putem lăuda pe Dumnezeu chiar în timp ce vrăjmașii sunt încă înaintea noastră. Credem că Dumnezeu se va ocupa de ei în felul său și la timpul hotărât de el. Acesta e motivul pentru care noi, care suntem sub jurisdicția noului legământ, putem să-L slăvim pe Dumnezeu în orice circumstanță și în orice vreme. În pasajul din Evrei 2, 12 și 13, citim că în mijlocul adunării, Iisus însuși ne conduce în laudă adusă lui Dumnezeu Tatăl nostru pentru că ne punem încrederea în El. Încrederea în Dumnezeu și lauda la adresa Lui sunt două fețe ale aceleiași monede. Credința fără laudă și mulțumire este de fapt o imitație a credinței, o credință moartă. Ca frați ai lui Iisus, așa ne numește El în Evrei 2, 11 și 12, suntem chemați să urmăm exemplul fratelui nostru mai mare în proslăvirea Tatălui, atât în mod personal, cât și în mijlocul adunării, bisericii. Dumnezeu este un împărat măreț, dar tronul lui nu este din argint și nu este din aur. Un astfel de tron ar fi de o calitate mult prea inferioară pentru el. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, spune psalmistul în psalmul 22 cu versetul 3. Laudele formează tronul pe care stă Dumnezeu ca împărat. De aceea cerul este un loc al laudelor continue. Îngerii îl laudă necontenit pe Dumnezeu. Acesta e tronul pe care stă Dumnezeu în cer. Când Duhul Sfânt vine în inima noastră, El coboară cerul acolo, astfel că putem și noi să-i pregătim Dumnezeului nostru un tron de laude pe care El să fie întronat în inimile noastre, în casele noastre și în biserică. Iată de ce este atât de important să ne ducem mântuirea până la capăt, îndepărtându-ne cu frică și cu tremur de toate cârtelile și șovăielile. Pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrează în inimile noastre la pregătirea unui tron pentru Tatăl. Citiți cele trei versete din Filipeni 2, de la 12 la 14 și vedeți corelația între ele. Dumnezeu lucrează de asemenea și în exterior, și anume în toate circumstanțele noastre pentru a le face să lucreze împreună spre binele nostru. Deci nu avem niciun motiv să cârtim sau să fim șovăitori dacă credem Scriptura din Romani 8:28. Nu putem să îl lăudăm pe Dumnezeu în biserică, la modul real, dacă în alte împrejurări, acasă sau la serviciu, suntem cârtitori și șovăitori. Adevărata laudă poate proveni dintr-o viață răstignită. Este semnificativ faptul că singurul verset din Biblie, care ne spune că Dumnezeu stă pe tronul laudelor poporului său, se găsește în mijlocul unui psalm care zugrăvește cu însuflețire răstignirea, psalmul 22:3. Psalmul începe cu strigătul lui Iisus pe cruce și vorbește despre mâinile și picioarele lui străpunse, versetul 16. Iar apoi, chiar în mijlocul acestui psalm, Iisus se referă la noi ca la frații lui mai mici și ne invită să ne unim cu el în pregătirea unui tron de laudă pentru Tatăl, versetele 22 și 23. La rândul nostru și noi suntem crucificați împreună cu el pe aceeași cruce, și acolo, în timp ce suntem răstigniți cu El față de lume și față de poftele noastre, cântăm laudă lui Dumnezeu. Aici putem înțelege de unde provine perfidia și falsitatea acelei mari mulțimi de laudă și închinare din multe biserici unde mesajul crucii nu are locul central. Unii care și-au dat seama de această perfidie și falsitate au reacționat împotriva tot ce se poate numi laudă și închinare și au hotărât că așa ceva nu și-are locul în închinarea noului legământ. Aceasta însă ar însemna căderea în prăpastia de la cealaltă margine a căii înguste. Pe cruce, răstigniți împreună cu Hristos, pregătim un tron de laudă pentru Tatăl. Psalmul 118 este un alt psalm despre cruce și despre Hristos. Vedeți versetele 11, 14 și 22. Ne punem pe noi înșine pe altar și ne legăm cu frânghii de cruce. Versetul 27. Și fiind întinși acolo, aducem mulțumiri Domnului, versetele 28 și 29, și spunem, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Iisus a fost uns ca și cap al nostru ca să ne dea un delemn de bucurie și o haină de laudă, Isaia 61, 1-3, în locul unui duh de apăsare și de depresie. Dacă trăiești sub apăsarea duhului de depresie, poți fi sigur că este lucrarea lui Satan. Iisus a venit să alungi acest duh din viața ta odată pentru totdeauna și să te înveșmânteze cu o haină a laudei. Dumnezeu nu vrea niciodată ca noi să fim deprimați, descurajați sau rău dispuși, fiindcă nici Iisus n-a fost niciodată deprimat, descurajat sau rău dispus, iar noi suntem chemați să trăim chiar așa cum a trăit El, 1 Ioan 2,6. Însă această trăire este posibilă dacă ne luăm crucea în fiecare zi, cum a făcut Iisus. În Psalmul 8,2 citim că din gurile copiilor Dumnezeu își face o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor săi. Iisus a citat acest verset atunci când marii preoți au criticat pe copii pentru strigătele lor de laudă la adresa lui Dumnezeu, Matei 21,15 și 16. Marii preoți, ca mulți în zilele noastre, nu au considerat de cuvință ca cineva să strige sau să-și ridice vocea în laudă și închinare în locașul sfânt al lui Dumnezeu. Ei credeau că în prezența lui Dumnezeu oamenii ar trebui să aibă fețele alungite de conformism și să păstreze tăcerea. Iisus însă a fost puternic emoționat la auzul vuietului laudei, deoarece acest vuiet îi amintea de căminul lui ceresc, unde vocile îngerilor care îl laudă pe Dumnezeu sunt asemenea tunetelor. Acesta este unul dintre motivele pentru care Satan și oștirile lui nu pot să locuiască în cer. Ei nu pot suferi strigătele de laudă sinceră adusă lui Dumnezeu. Ei nu le pot suferi nici când astfel de laude sunt înălțate în vreo biserică aici pe pământ. Așa că ei vor încerca una dintre următoarele două metode, fie să fure sinceritatea din laudă, fie să oprească de tot strigătele de laudă. Dacă cineva se uită în jur la diferitele confesiuni creștine, va constata că aproape în fiecare dintre ele, Satan a avut succes cu o metodă sau cu cealaltă. De ce urăște Satan lauda care este adusă lui Dumnezeu din toată sinceritatea inimii? Iisus a citat Scriptura din Psalmi 8,2 și a spus că întăritura de apărare împotriva potrivnicilor lui Dumnezeu, despre care se vorbește în acest psalm, era de fapt lauda, Matei 21,16. Lauda este întăritura prin care vrăjmașul este alungat. Însă doar strigătele goale, care nu provin dintr-o viață sfântă, nu au niciun fel de putere. În Exodul 32 citim că izraeliții au făcut un vițel de aur, chiar l-au numit Jehova, și au dansat și au strigat către noul lor Jehova cu o voce așa de puternică încât Moise și Iosua, aflați la o depărtare de câțiva kilometri, au auzit vuietul acestor strigăte. Însă Satan era chiar în mijlocul acestei laude carismatice. În mijlocul lor era imoralitate ca și în mijlocul multora din zilele noastre care strigă și dansează în numele lui Iisus. Așa cum am spus mai devreme, lauda noastră devine plină de putere numai atunci când ea provine dintr-o viață răstignită, dintr-o viață sfântă. În Luca 19, 37 și 38, când toți ucenicii lui Iisus au început să laude plin de bucurie și cu glas tare pe Dumnezeu, fariseii au fost deranjați și i-au cerut lui Iisus să le spună ucenicilor să rămână în liniște. Dar Iisus a răspuns că dacă acei ucenici ar fi tăcut, pietrele ar fi izbucnit în strigăte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Astfel vedem părerea lui Iisus despre lauda puternică și o vedem și pe cea a fariseilor. Cum stau lucrurile în biserica ta? Îi urmezi pe farisei, ori îl urmezi pe Iisus? Ne temem să strigăm și să lăudăm pe Dumnezeu în adunare, tocmai din cauza faptului că ne dorim atât de mult lauda oamenilor, mai ales a celor din conducerea bisericii. prin tradiția religioasă ținută de un anumit grup, s-ar putea să fii încruntat din sprâncene împotriva laudei puternice, așa că toți membrii acelui grup au ajuns să respecte și să urmeze orbește o astfel de tradiție. Dacă însă vrem să fim cu adevărat urmașii lui Isus și să luăm în stăpânire împărăția care se ia cu năvală, trebuie să fim plini de râvnă împotriva unor asemenea tradiții. Isus a petrecut milioane de ani în prezența Tatălui Său, unde ambianța era una de laudă și închinare. Când a venit pe pământ și a trebuit să trăiască între oameni religioși, ursuzi și mohorâți, cu privirile acrite de rigorism, aceasta a însemnat pentru el o schimbare izbitoare față de climatul cerului. De aceea era cuprins întotdeauna de emoție când vedea pe unii care aveau în ei ceva din atmosfera laudei cerești. În cartea Apocalipsa, unde cifra simbolică 7 apare de mai multe ori, avem de asemenea 7 viziuni scurte despre lauda care este în cer. Dacă aveți răbdarea să citiți și să meditați la cele scripturi, ele vă vor revoluționa complet modul de gândire despre cer. Pasajele sunt următoarele: Apocalipsa 4, de la 8 la 11, 5, de la 8 la 14, 7, de la 9 la 12, 11, de la 15 la 18, 14, de la 1 la 4, 15, de la 1 la 4 și 19, de la 1 la 6. Coloana sonoră a fiecărei dintre aceste scurte viziuni despre locuința noastră din viitor este o laudă plină de bucurie ca bubuitul unor tunete puternice. Acolo ființele cerești laudă pe Dumnezeu pentru suveranitatea Lui, pentru sfințenia Lui, pentru judecățile Lui, etc. Acolo nu se aude niciun cuvânt de plângere și niciun înger nu este posac, cu fața lungită și cu priviri întunecate. Dacă nu ne familiarizăm de pe acum cu acea ambianță, când vom ajunge în prezența Domnului și vom auzi pe sfinții glorificați spunând în mod repetat Aleluia și Amin, vom avea parte de un șoc cultural. Atenție totuși la faptul că exclamările de Aleluia și Amin din cer nu sunt lipsite de conținut. Ei spun Aleluia pentru că, vedeți Apocalipsa 19, 1, 2 și 6, Scriptura spune: închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Psalmii 29 cu 2 și 96 cu 91. În aceste podoabe sfinte, lauda și închinarea sunt pline de frumusețea sfințeniei. Duhul Sfânt a venit tocmai pentru a reproduce această frumusețe în viața noastră și în bisericile noastre. Ni se spune că cei 144.000 au învățat această cântare nouă pe când erau încă pe pământ. Cântarea veche pe care o cântă toată lumea pe pământ este una a cârtirilor și a șovăielilor împotriva oamenilor și circumstanțelor. Însă cei puțini la număr, care îl urmează pe miel oriunde merge el, adică aceia care își iau crucea în fiecare zi, au învățat să-și urască propria lor viață și în felul acesta au eliminat complet cârtirile și șovăielile din viața lor. Ei, având credință în suveranitatea lui Dumnezeu, Romani 8:28, au învățat să aducă mulțumiri pentru toate lucrurile, 1 Tesaloniceni 5:18, Efeseni 5:20 și pentru toți oamenii, 1 Timotei 2:1. În toate situațiile dificile prin care au trecut pe pământ, ei au purtat în trupurile lor omorârea Domnului Isus și au învățat noua cântare de laudă și închinare în toate împrejurările și pentru toți oamenii. Astfel, în ziua de pe urmă, ei stau împreună cu mielul pe muntele Sionului. Nu este de ajuns să lăudăm pe Dumnezeu în inimile noastre. Ca rod al buzelor noastre, trebuie să-i aducem o jertfă de laudă, adică lauda care provine dintr-o viață răstignită. Și aceasta e una dintre puținele activități din Noul Testament despre care ni se spune că trebuie înfăptuită în mod continuu, Evrei 13:15. Iisus spune că din prisosul inimii vorbește gura, Matei 12:34. Deci, dacă vorbirea noastră nu are mireasma laudei, aceasta e o indicație clară a faptului că inima noastră nu este plină de laudele lui Dumnezeu. Noi mărturisim cu gura noastră și aceasta duce la salvare, la mântuire, Roman 10:10. Într-o traducere literală a Scripturii din Psalmul 50:23 citim: cel ce aduce o jertfă de mulțumire, acela mă cinstește și îmi pregătește o cale pentru a-i arăta salvarea, mântuirea mea. Dumnezeu este capabil să ne salveze din multe situații, dar o va face numai când începem să-L lăudăm, fiindcă numai lauda este semnul credinței. În multe situații, numai rugăciunea în sine nu ne poate elibera. Trebuie neapărat să continuăm rugăciunea până la punctul în care avem asigurarea Duhului Sfânt în inima noastră că rugăciunea ne-a fost ascultată. De la acel punct încolo, credința a luat naștere și credem că am și primit, chiar dacă nu putem vedea încă răspunsul. Atunci și numai atunci putem primi ceea ce am cerut în rugăciune, așa cum ne spune Iisus în Marcu 11:24. Care este însă dovada că s-a născut o astfel de credință în inima noastră? Încetăm să ne mai rugăm și începem să îl lăudăm pe Dumnezeu. Aceasta și numai aceasta e dovada cea mai clară a credinței. În acest mod, noi pregătim o cale lui Dumnezeu prin care să ne arate salvarea, eliberarea Lui. În Scriptura din 2 Cronici 20 vedem un exemplu despre modul cum funcționează această legitate. Îl vedem pe Iosafat împresurat de o mare mulțime de vrăjmași. Versetul 2. Iosafat a procedat în modul cel mai înțelept, lăsând un exemplu tuturor celor ce în viitor vor fi înconjurați de probleme. El a postit și s-a rugat, căutând fața Domnului. Rugăciunea lui ne este descrisă în versetele de la 6 la 12 și acolo remarcăm 7 aspecte esențiale ale acestei rugăciuni. 1. El îl laudă pe Dumnezeu pentru suveranitatea lui. Versetul 6. Își împrospătează în memorie minunile înfăptuite odinioară de Dumnezeu. Versetul 7. Îi amintește lui Dumnezeu de promisiunea lui făcută în Scripturi. Versetul 9. Îi amintește lui Dumnezeu că ei, poporul Israel, sunt moștenirea lui proprie. Versetul 11. Îi spune lui Dumnezeu că ei nu au nicio putere care ar proveni din ei înșiși pentru a face față situației. Versetul 12. Îi spune lui Dumnezeu că ei nu se încred în propria lor înțelepciune. Versetul 12. Și îi spune lui Dumnezeu că ei își pun toată încrederea în El. Versetul 12. Acesta e un model bun și pentru rugăciunile noastre. Citim că Dumnezeu a dat imediat răspunsul și a spus că se va ocupa El însuși de situație. Iosafat l-a crezut pe Dumnezeu și a trimis înainte, în fruntea oștirii, un cor format din cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte, îl lăudau cu glas tare și puternic pe Dumnezeu. Prin acea jertfă de laudă adusă lui Dumnezeu înaintea vrăjmașilor, Iosafat a pregătit o cale prin care Dumnezeu să-și arate eliberarea și să-i salveze. Iar Dumnezeu chiar așa a și lucrat, i-a zdrobit pe dușmani cu desăvârșire. Versetul 22. Un alt exemplu al modului cum funcționează această legitate ni se prezintă în cartea lui Iona. Citim că Iona se afla de 3 zile și de 3 nopți în stomacul peștelui și el nici măcar nu se rugase în tot acest timp. Atunci, ni se spune în versetul 1 din capitolul 2, aceasta a fost după cele 3 zile și 3 nopți, Iona a început să se roage. Poate că în primele 3 zile Iona a încercat să se târască înspre gura peștelui, la fel cum încercăm și noi orice metodă posibilă de a ieși din problemele noastre. Majoritatea oamenilor îl caută pe Dumnezeu numai după ce toate resursele omenești se dovedesc a fi inutile. Așa a fost și în cazul lui Iona. L-a căutat pe Dumnezeu numai după ce eforturile sale cele mai bune s-au dovedit a fi ineficiente. Iar Dumnezeu așteaptă până când ajungem la capătul propriului nostru eu. Atunci Iona s-a rugat un timp îndelungat, dar nu s-a întâmplat nimic până când nu a început să aducă jertfa mulțumirii, spunând că mântuirea vine numai de la Domnul, Iona 2:9. Când Iona, în mijlocul problemelor lui, încă nerezolvate, a început să-L laude pe Dumnezeu, el a pregătit prin această laudă o cale prin care Dumnezeu să-i arate eliberarea lui. Domnul a și poruncit imediat peștelui, citim în Iona 2:10, să-l verse pe Iona pe uscat. Cât de mult avem de gând să mai zăbovim în stomacul peștelui, adică în problema noastră specifică, înainte de a aduce jertfa mulțumirii. Dumnezeu nu ne poate elibera pentru că nu îl onorăm prin laude aduse în orice situație și în acest fel nu-i pregătim o cale prin care să ne elibereze. Un ultim exemplu, din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Acolo citim despre Pavel și Sila, care erau întemnițați din cauza că au predicat Evanghelia. La miezul nopții, în loc să doarmă și în loc să se plângă sau să cârtească, ceea ce pentru ei ar fi fost de neconceput, au început să se roage și să cânte laude lui Dumnezeu. Ei nu au avut nicio nemulțumire, s-au încrezut pe deplin în suveranitatea lui Dumnezeu și l-au proslăvit. Imediat după aceea, Dumnezeu a și deschis ușile închisorii pentru ei. Această eliberare a fost posibilă prin faptul că Pavel și Sila, prin jertfa de laudă adusă ca rod al buzelor lor, au pregătit o cale prin care Dumnezeu să lucreze pentru ei. Cheia care poate deschide gura oricărui pește și ușa oricărei închisori este în mâinile Domnului nostru minunat, Apocalipsa 3:7. Când El deschide o ușă, nimeni nu o poate închide și până când El nu o deschide, orice soluție omenească nu poate decât să eșueze. Este ușor să-L lăudăm pe Dumnezeu când totul merge conform dorințelor și planurilor noastre. Când însă au loc evenimente contrare așteptărilor noastre, atunci a sosit momentul și împrejurarea care sunt favorabile aducerii jertfei de laudă, deoarece în asemenea situații trebuie să plătim un preț pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. În acest mod, noi pregătim o cale prin care Dumnezeu să ne arate salvarea Lui. Scriptura din Psalmul 149, de la 5 la 9, ne îndeamnă ca laudele lui Dumnezeu să fie în gura noastră când suntem în așternutul nostru, unde stând culcați obișnuim să ne îngrijorăm, și ne spune că prin astfel de laude putem să legăm puterile întunericului și să facem ca judecata rostită în cuvântul lui Dumnezeu asupra lor să fie executată. Romani 16:20. Acesta e un privilegiu păstrat pentru toți copiii lui Dumnezeu. Deci haide să învățăm cântarea cea nouă a laudei în toate împrejurările și a mulțumirii pentru toate lucrurile și pentru toți oamenii, și să o cântăm tot restul vieții noastre pământești, ca prin ea să-L onorăm pe Dumnezeu și să putem experimenta eliberarea Lui în toate zilele vieții noastre. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.